کاکە بابان دیارە کۆنفرانسی کەنەکەوەیە خۆت کۆنگرێنێتەوەی کورد تازە لە بروکسل بەڕێوەچوو و ئەی وێشەکو یەکێک لە ئەندەمانی ئەو کۆنگرە بوون. حەزەکەین لە سەرەتاوە ئەگەر بکرێ بە بینەران و گوێگەرانمان بڵێن کۆنفرانسەکە لە ژێر چی دروشمێکدا بەڕێوەچوو؟
خۆی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان وەکو بێژین نەریتێک هەر دوو ساڵ یەک جار کۆبوونەوەی باڵای گشتی بەڕێوە بات کە لەو دوو ساڵە بێژین راپۆرتی دو ساڵی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان دێتە پێشکەشکردن و بڵاوکردن لە بەشی بێژین دیپلۆماسی بێژین دەرۆ لە بەشی کۆمیسیۆنی کۆمیسیۆنەکان هەر کامیان بێژین راپۆرتی خۆیانە لە بەشی ژنان لە بەشی چاند و فەرهەنگ و زمانی کوردی و هەروەها لە کۆمیتەهایکیش هەیە کۆمیتە ژینگە و لەو چوارچێوە بێژین خەباتی ئەو دو ساڵە راپۆرتەکرد بێژین بەتایبێت لە هەلومەرجی ئیمڕا کە پرۆسەیەکی نوێ بەتایبێت لە باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان دەستی پێکردە تاثیر و کاریگەری بەتایبێت پەیامی بەرز و جەلان لە نەورۆزە مرۆڤ جۆن جۆن ئەیبینی بۆ یەکەم جار لە ناو کۆنگرێنێتەوەی کوردستانە بەتایبێت لە دوای ناردنی پەیامی مستەقیمی بەرز مەسعود بارزانی کە نوێنەری حکومەتی هەرێم و نوێنەری سەرۆکایەتییان ناردبوو ناو کۆنگرەکە پەیامی خۆی بە شێوەی نووسراون ناردبوو و هاتە خوێندن و توانی بێژن تاثیرێکی زۆر پۆزیتیڤی بوو لە دەستپێکی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان. پاشان بێگومان پەیامی بەرز مراد کەرەیەڵان وەکو کۆمەلجوواکی کوردستان ئەویش پێشکەشکرا ئەو وەفتانی کە ڕاستەخۆ لەوێ دانیشتبوون وەفتی بەتابێت وەفتی یەکێتی بە سەرپەرشتی بەرز مەلا بەختیار و سەرۆکی پارتی سۆسیالیستی کوردستان و ئەندامانی ڕێوەبەری حزبی شیوعی حزبی سەرۆکی حزبی زەحمەتکێشان حزبی ئایندەی کوردستان زۆربەی پارتەکان لە ئاستی سەرسەرۆی ڕێخستن و حزبی بەشدار بوون لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان و هەردوو حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دیموکراتی کوردستان بەشدار بوون تەقریبا تەواوی ئەحزابی ڕۆژاوای کوردستان بەشدار بوو نوێنەرایەتی بەردەفا لە باکووری کوردستان و نوێنەرایەتی ئەحزابی ئیسلامی یەکگرتوو بزووتنەوە لە باکووری کوردستان هەروە ئەحزابی چەپ ناسیۆنالیست سۆسیالیست یعنی نمایندەی یارسان نمایندەی ئێزیدیەکان نوێنەری ئاشوریەکان یعنی وەکو نەتەوەی تر یعنی هەموو بەشدار بوون و ئاتمۆسفێرێکی زۆر بێژین گونجاو بوو و هەموو پەیامەکانیش لەسەر ئاتحادی یەکێتی خەڵکی کورد و پێکهاتەیەکی کورد لە ناو کوردستانە بە ئیضافەی گەلانێکە لە
کاکە بابان دروشمی کۆنفرانسەکە چی بوو؟ چۆن زانی هەمیشە هەر کۆنفرانسی لە ژێر دروشمێکدا بەڕێوە دەشێت.
خۆی کۆنفرانس نەبوو کاکی جان، ئێمە کۆنگرە بوو. لە کۆنگرە بێژین ینی پەیامێکی مشخص وەکو بێژین لە ژێر یەک دروشمی مشخەسان نەبوو، چون پەیامی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان لە ڕۆژی تاسیسی تاییسە یەکێتی کوردان بووە هەر لەسەر لەدوای چوارچێوە بەردەوام کۆنگرەکان بەڕێوە چێت.
بەس ئەو خاڵە سەرکانە کە لە کۆنفرانسەکەدا هاتن بازکردن چی بوو؟
لە کۆنگرەی بێژین کۆنگرێنێتەوەی کوردستان ئەو خاڵانی کە هاتنە گفتوگۆ یەکەمیان لەسەر یەکڕێزی بێژین گەلی کورد و ئەحزابی کوردستان و ئەو نەتەوانی کە هەن لە ناو کوردستان ئاژین هەموویان بتوانن لە بێژین چوارچێوەیەکی ماخول و لەبەرچاوگرتنی ڕێز و حرمەتی لایەنەکان و لە بەرامبەر هەر ناو پیلانێکی دوشمنان یەکڕیز بن و پشتگیری بە تایبەت دوو پارچەی کوردستان کە ئیسا بە جۆر لە جۆرەکان کورد ئەیبا بەڕێوە و باشووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان یعنی هەموو پشتگیریەکەن و لە پەیامەکانە ئەوە زۆر زۆر جددی لەسەری بەحث کرا کە پشتگیری ئەو پرۆسەسە کە لە باکووری کوردستان ئەکرێ و لەسەر مەسەلەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش داوایەکی کۆنکرێت کراوەیە کە ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەوڵ بن بۆی کە لەسەر پلاتفۆرمێکی بێژین نەتەوەی خۆیان ساختکەنەوە و یەک بگرن و لەو نکولیکردنی یەکتر دەست هەڵگرن و بتوانن بە خەتابێکی هاوبەش و پەیامێکی هاوبەش بەرامبەر بە ڕژیم ئیسلامی ئێران هەڵوێستگرن و هاوکات لە چوارچێوەی یەکێتی نەتەوەی کوردستانیش ئەوانیش دەورێکی باڵاتر ببینن.
چه جور هەڵسەنگاندنێک هەبوو بۆ کارەکانی ڕێکخراوەکە لە تەرمی راپۆرتیدا؟
بێگومان وەختی راپۆرتی کۆنگرێنێتەوەی کوردستان هاتە بڵاوکردن ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامان هەڵسان لەسەر ئەو راپۆرتە گفتوگۆیان کرد هەم بە شێوەی ڕەخنەگرانە هەم وەکو پێشنیاریش کرا بۆی کە لە دوو ساڵی داهاتوو کە ئیتر لە ئیمڕۆ دەست پێکات نی پێشنیارەکان هاتە گفتوگۆ او خلانی که بیشن حتی گفتگو لسر تمکوری کن که حتی گفتگو لباری چاپمانی و بشی میدیا کنکا که نیتوانی او جوری که باید تو شایسته بید پیامی خوی هم به گلی کرد و هم به گلانی روشلاتی ناوراز بگینه لبشی دیپلوماسیا او جوری که پیویسته و ابواید و چاوروان کرید که ایسه حلومرزی که زور باشتر هیا دیسان سر رای و که کامل کارو خبات کروا پیشنیاری بیجین باشتر کرا باوی که بکرید به تایبت لکنگری ده هاتوه میوانان و نونرانی گلانی تر بشتاری کنگری نتای کردستان کریه حوکاتش لمسالی چند و هنر و فرهنگی کردیه لو بشا رخنه گیریه لکنکه که نیتوانی به تواوی خویب گینه تا به تایبت کردی هندران چون زیادتر لدو میلیون کرد بز لأروپا جی نیتوانی بیجین دوری که بیجین وکو آلترناتیف ببیند بایی که کردن لدوری یکتر لجر چطفی که نتاویه زورتر کوکریت وکو رخنوه حت گفتگو و بیگمانش پیشنیار های کرا که ایتروه ده هاتو پلان رجی خواهنه کن که چند بتوانن با پلانه حلفن
ریخ راوی گوکو کنکه لسر راستی اروپا ده چی پیده کری؟
بیگمان اتان بیجم اکتیفترین بشی کنگرین تاوی کردستان بشی دیپلوماسیتی یا اگر بزمان اتر بیجم وزارتی موی خارجه ایتی که پیونده که راستو خوچون به تایب کنگرین تاوی کردستان مخارکه لنا و شاری بروکسل لپای تختی بلژیکا و اتان بیجم شده نزی که 2 کیلومتر کمتر فاصله هی مقر کنگرین تاوی کردستان لگر پارلمان اروپا یعنی مقر پارلمان اروپا جالب رو سر رایو که زوربه کنفرانسکانی کنگرین تاوی کردستان بنمونه سبارت به حلب چه سبارت به انفال سبارت به دوزی کل باکوری کردستان و راجاوی کردستان لناو مقر پارلمانی اروپایی گیریه بلان پیویست اکتیویتر لوش کری جلس رساسی و پیشنیاری 4 کنفرانس که لانکارا و آمد و اروپا و هولیر پیشنیاره حتا قبول کردن که ویژین او 4 کنفرانس به شوکی جدی پیگیری بکریه تو بایی که پروسسی کرد با یکیتی به هسترو با قوت تر بید
کنکه چون برای وده چید و لحلب جاردینی کتایی دا کی حلب جیدران؟
بله خواهی لپیشتر یعنی تا پیشم دست بکیم کنگره ریوبری یا کنسی ریوبری کنگره تا کردستان 15 کس بود به نو 15 کسش یک نفر حلب جاریه به نوی سرکی کنکه بز لم حلب جاردنی امجار و لم کنگره امجاره پیشنیار دره بایی که شیوه کنگره تاوی کردستان لیک کسی یا لیک سروکی بکدارو و با تای بدوکو بجین دیسکامیناشیونی پوزیتیو یا پوزیتیو دیسکامیناشیون به اصلاح جن بیتا ارسی رهبریو یعنی ابید بم شیوه که یک جن و یک پیو حتما لارسی رهبری کنگره تاوی کردستان اون جالو چار شیوه برز نیلوفر کچ خلکی باکوی کردستان و برز تایری کمالزاده خلکی روشالاتی کردستان و کو حوسروکی راستی سرکاتی کنگره تاوی کردستان بشتر بون حلب جاریان و حوکاد ام جارج بشی زوی کنسیر رو بری تقریبا تا بیجی نیو به نیو جنو پیاو بری و ایبان
کاک بابان سقزی یکی گلیل بشتر بوانی کنگره تاوی کردستان کنکه لبروکسل زور زور سپاس
تزو حرمت بایور سپاس